Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da, sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, bola tarbiyasida ota-onalarning birgalikdagi ishtiroki juda muhim. Bizning millatimizda ko'pincha otalar ishlaydi, onalar esa bola tarbiyasi va uy yumushlari bilan mashg'ul bo'lishadi. Bola ota-onasiga nisbatan ko'proq onasi bilan muloqot va munosabat qiladi. Balki shuning uchun bo'lsa kerak, bola o'z otasidan sal bo'lsa-da hayiqib turadi. Buning ustiga agarda bola biron bir nojo'ya ish qilgudek bo'lsa, onasi ham "Hali otang ishdan kelsin, hammasini birma-bir aytib beraman. Otangdan ko'radiganingni ko'rasan" deb urishadi. Endi aziz birodarlar, kechqurun ota ishdan kelguncha bolaning yuragidan nimalar o'tishini bir tasavvur qilib ko'ring. Ayniqsa ota qattiqqo'l bo'lsa. Bu yerda onaning xatosi shundaki, otani o'z bolasiga nisbatan qahrini sal bo'lsa-da uyg'otyapti. Bora-bora ushbu qahr o'z otasini ko'rolmaslik hissini ham uyg'otishi mumkin. Hurmatli ota-onalar, bola tarbiyasini har ikki tomon birgalikda olib borishi ancha yengildir. Ota-ona ham buni yaxshi tushungan holda doimo bir-birini qo'llab-quvvatlab turishlari kerak. Hayotda uchrab turadi. Ko'pincha ota-ona bola tarbiyasida unchalik ham bir-birini qo'llab-quvvatlamaydilar. Bu esa bolani ota yoki onaga nisbatan hurmatsizliklariga sababchi bo'lishi mumkin. Azizlar, yaxshi bo'lardi agar ota va ona bola tarbiyasini o'zaro kelishgan holda olib borsalar. Albatta, bunday kelishuvlar bolalarning ishtirokisiz bo'lgani ma'qul. Agarda bolani ota yoki onadan biri jazolayotgan bo'lsa yoki qandaydir tarbiyaviy ishlarni olib borayotgan bo'lsa, ikkinchisi aralashmagani ma'qul. Aralashishi mumkin. Bir-birini qo'llab-quvvatlash maqsadida. Bordi kimdir xatolikka yo'l qo'ygudik bo'lsa, baribir oxirgacha kutgan ma'qul. Hammasi tugagandan so'ng o'zaro kelishib olish maqsadga muvofiq bo'lardi. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar tarbiya masalasida o'zaro kelisha olmasalar, oilaga salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. Har doim bir-biringizni obro'yingizni saqlashga harakat qiling. Hech qachon, hatto hazillashib ham bir-biringizni bolalar yonida yomonlamang. Ko'pincha tarbiyasi og'ir bolalarning oilasini kuzatadigan bo'lsangiz, oilada ota-onalarning munosabati unchalik ham yaxshi emasligini ko'rishingiz mumkin. Hurmatli birodarlar, Xudovand amalga oshira olmaydigan ishning o'zi yo'q. Shunday ekan, bola tarbiyasini ham otamizga ishonib topshiraylik. Xudovand esa har birimizni o'zining to'g'ri yo'lidan boshqarib boradi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, barchangizga Xudoning marhamati yor bo'lsin deb qolamiz. Azizlar, bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Maktublaringizni ushbu manzilga jo'natishingiz mumkin. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.